Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Spoštovani poslušalci, lepo zdrav, dobro jutro, dober dan, z rahlo zamudo, lepo pozdravljam tudi našega gosta, gospod Jože Senegačnik. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Iz iste smeri sva se pripeljala, kolona je na obvoznici, tako da se oba opravičujeva za rahlo zamudo, ampak mislim, da za to vsebine ne bo nič manj, kruh bo prav tako lepo vzhajal in se spekel. O tem drugem delu bova govorila danes. Poslušalci, ki so se morda danes prvič pridružili, lahko prejšnje vsebine slišijo v našem audio arhivu, torej kako pripraviti kislo testo in z njim zamesiti kruh, zdaj smo pa pri peki. Pomembno je, kako vlažno je v pečici, koliko je sopare in zato vprašanje, kako doseči to soparo. Vemo, da marsikje so priporočila, da se vstavi kozarec vode v pečico. Uporabljate ta način tudi sami?
Niti ne. Jaz pravzaprav pečem v pokriti posodi. Kruh dejansko dam v posodo in sam kruh sam sebi naredi lepo vlažno atmosfero, ki mu omogoča, da kruh bolj vzhaja med peko. Vemo, da tisto končno vzhajanje, ko kruh vzhajamo zunaj, je en del, potem pa kruh v pečici še čisto do konca naraste. Zdaj, seveda, bolj ko je prej vzhajan, manj naraste v pečici, to je treba se zavedati tega, seveda ni vedno isto. In seveda moramo tudi kruhu pač dati pogoje med peko, se pravi, mora biti temperatura primerna, se pravi na začetku višja, kasneje malo nižja, zaradi tega, drugač bi ga zažgal preprosto. Skušamo temu hlebcu kruha ali pa tem hlebcem kruha, če jih je več, pa tudi kasneje še kaj rekla v kruhni peči. Ampak če pečemo v pečici, začnemo nekje približno pri 240 stopinjah. Zdaj, kakšne pečice ne grejo do 240, grejo samo do 230, bo seveda tudi 230 stopinj za dosti dobro. Pečemo tako približno enih 8 do 10 minut na tej temperaturi, potem pa znižamo približno na 210 stopinj, pečemo recimo še naslednjih 20 minut, na to posodo odkrijemo, ko jaz ko pečem, ali pa recimo saj pol časa, ne bi, če pečemo v posodi, pekli pokrito, potem pa odkrijemo. Zdaj, vsi poznamo, tisti, ki imamo očala, poznamo efekt, če prideš v pozimi iz mraza v topu prostor, se ti očala takoj zarosijo. Kruhu se zgodi isto, mi damo kruh iz sobne temperature ali pa če ga pečemo direktno iz hladilnika v pečico in seveda kruh tisti hip na tej svoji površini naredi, dobi tisto vlažno par oziroma pač roso gor, če bi hotel temu reči. Tako, kapljice, ki mu seveda potem preprečuje, da bi ta skorja se prehitro formirala.
In zato je pokrita posoda.
Zato je pokrita. Zdaj v bistvu mi smo si naredili najboljšo parno pečico, tako dobra, kot je pekovska peč, s tem, da smo kruh dali v posodo pečta. Zdaj, ta vlaga preprečuje, da bi se skorja prehitro formirala, zato kruh lahko bolj naraste, in dobi večji volumen, je bolj mehek, bolj puhast in tako naprej. Zdaj, če seveda kruh spečemo lahko tudi normalno, brez pokrite posode, Zdaj, ni treba, da je ravno pokrita posoda. Nekateri recimo dajo samo na ta protfan oziroma na pekača, položijo in čez pokrijo z enim velikim loncem, z veliko posodo. Seveda je fajn, da je to posoda, ki je dovolj velika, da kruh lahko, pa hlebec, da lahko gre v višino zraste, da ni preniska, da tudi seveda ni ne vem koliko velika, za en mehen hlebec ni treba, da je to ne vem 10-litrska posoda. Čeprav zares je tudi zato že pravzaprav niti ni toliko bistvena ta velikost. Predvsem je važno, da kruh lahko naraste.
Da ima prostor. Še glede temperature pečice, rekli ste na začetku 230-240, mora biti pečica kaj ogreta, preden kruh ustavimo?
Svede,
na to temperaturo?
Tako, pečico ogrejemo na to temperaturo, ponavad pečice rabijo tam 20 minut do pol ure. Zdaj novejše so malo bolj pametne, pa segrevajo to še z žari in ne vem s čem. Skratka imajo tako imenano predgretje, ne, ki je precej hitrejše kot pa navadne stare pečice, kjer prežgemo in čakamo, da se nam segreja. Ne.
Se pravi, kruha ne ustavimo v hladno ali pa samo malo segreto pečico, ampak v...
Tako, ne bi. A ne. Zdaj, seveda, kruh se da tudi speči, ja. Jasno, na ta drugačen način. Ampak zdaj problem je v tem, če bi dal kruh v hladno pečico, ne, in kruh bi bil že dovolj ushajan, potem bi med segrevanjem pečice ta kruh preveč ushajan, bi se enostavno lahko sesedil. Ne. To je ena od takih stvari. Recimo pri potici pravijo navodila, ne, da če je potica preveč ushajana že ali pa zelo dovolj ushajana, moramo peč celo pri višji temperaturi na začetku, na 200 stopinjah, da nekak skorico zakrkne. Čim hitrej, da potica potem ne preveč ne vzhaja oziroma ne pade dola. Ne. Drugače bi rekel, pri kruhu je pametno, a ne, da kruh seveda moramo zarezati pred peko. Ne. To je še ena od stvari, ki jih moramo pogruntati. Zdaj prvič, težko je včasih ugotoviti, kdaj je kruh dati zares v pečico, ne, kdaj je dovolj vzhajan. Ne. Preveč vzhajan kruh, ko ga bomo stresali v na pekač, ne bo se sedel. Enostavno ne zdrži te lastne teže. Ne? Kruh je toliko narastel oziroma testo, da enostavno zdaj, ko ga stresemo, se vse sede. Ne? Tako kot se po zimi streha podre pod snegom. Ne? Enostavno ta teža je zdaj, bi rekel, prevelika oziroma konstrukcija. Zdaj sam kruha, ne? Noter ne zmore te teže več.
Izkušnje pomagajo?
Ja, ne, tle je zelo dober test s prstom. Ne? Enostavno pomokamo prst, pa mogoče tudi površino hlebca, ne, ko je še v košarici za vzhajanje in pri tem na srednjem, v srednjem delu, ne pri robovih, ampak v srednjem delu pritisnemo približno centimeter globoko in če se nam ta luknica takoj povrne nazaj, ne, potem vemo, da moramo še vzhajati. Ko enkrat pritisnemo in se to čisto počasi vrača nazaj, ne, in se vrne skoraj do konca, pa mogoče se vidi mečkana taka jamica, ne, vdolbinica, takrat je čas, da mi prižgemo pečico in ko je pečica segreta, kruh damo noter. Ne. Zdaj, če pritisnemo, pa se sploh ne vrača več, je verjetno že skoraj prepozno. Ne. Zdaj, v tem primeru, kaj narediti? Nič, preprosto, stres še enkrat na pult, oblikovati hlebček in ga dati vzhajati. To vzhajanje bo precej hitrejše. Boljše to, kot drugač bo se kruh sesedil med peko in bomo dobili ploščat kruh.
Ne. Kruh, ja.
Ker ni, kruh bo seveda ravno tako dober, ampak ne bo imel tistega lepega volumna, ne prostornine,
oblike.
Ki bi bilo tako.
Dobro, zdaj gremo še korak naprej. Rekli ste, da pokrito posodo med peko potem odkrijete oziroma
tako.
Kruhu date prostor.
Tako, zdaj v pečicah, recimo če bi v pečici, če ne pečemo v posodi, a ne, tako ali tako nam para uide, a ne. Zdaj pri posodi, a ne, to paro zadržimo noter, seveda para gre, višek pare, jasno, bo vedno šel ven, a ne. Kruh tudi sam sebi veliko pare, da, ne. V bistvu mi imamo noter le tam okoli 70% vode po navadi, a ne, ta voda se seveda, ko se kruh segreva, se segreva tudi voda in na koncu se sredica segreje praktično do 100 stopina, ne, ko je kruh pečen, se pravi, smo vodo skoraj zavreli noter, bi rekel po domače, mi se zdaj malo pretiramo. Ne, se pravi, je tudi ta para nastala in seveda zaradi tega mi moramo pravzaprav kruh tudi zarezati. Ne. Kruh zarežemo z tem namenom, da te višek pare, ne, ki je v kruhu noter, nam kontrolirano gre ven, ne, in da nam kruh tudi ne poči. Zdaj, premalo vzhajan kruh bo ponavadi počil sporedno z dnom hlebca, ne, ali pa z spodnjim delom hlebca, ker ga enostavno hoče mu ta, bi rekel, zgornji del odtrgati od spodnega dela, ne, in zato poči. Zdaj, zarežemo približno mogočenih 6 do 10 mm globoko, se pravi slab pol centimetra do 1 cm globoko. Važno je, da mi to zunanjo opno, ki se nam naredi, ne, da jo prerežemo. Hlebec je tako kot veriga, ne, tam bo počel bo tam, ker je najšipkejši člen. Mi smo zdaj zarezali, tle smo naredili šipko mesto, ne, ki bo seveda enostavno potem razpokalo. Ne. Tam bo kruh lepo narastel. Zdaj, če smo ga prav oblikovali tudi, ne, bomo lahko dobili eno lepo obliko, lahko se nam bo naredilo tako imenovano uho, ko se enostavno dvigne gora, ne, kruh. Zdaj, odvisno od tega, kako obliko imamo, če je štruca, bomo lahko zarezali drugače, če bo hlebec, bomo spet zarezali drugače. Način zarezovanja po svoje vpliva tudi na to, kakšne bodo tudi luknje noter. Ne. Bolj, ko so, ko več, ko smo zarezali, večje bodo luknje noter pod temi zarezami. Ponavadi se zgodi to, da se te mehurčki, ki so v testu, začnejo združevati in naredijo malo večje luknje. Ne. To je na takih stvari. Skratka, ko smo kruh noter dali, ne, po pol ure recimo ali pa tu nekje odkrijemo, zakaj? Zaradi tega, da je pare ni več, da nam zdaj v bistvu naredimo, dosežemo tisto karamelizacijo, ne, se pravi skorja, bo postala lepo rjava, ponavadi takrat, ko odkrijemo, je kruh tak, bi rekel, relativno še zelo rumene barve, a ne tako, ne, se vidi, da še ni pečen do konca, ne, in potem teh zadnjih 10, 15, 20 minut, pač kolikor časa pečemo odkrito, kruh začne dobivati isto barvo, lepo rjavo barvo, ne, tudi vonjave se začnejo širta, ne, karamelizacija se zgodi, se pravi, problem je v tem, ne, da če sladkorjev ni, a ne, noter v kruhu, kruha ne bomo nikoli mogli zlepo zapečta. Ne? Če smo kruh preveč dolg časa fermentirali, prej bi bil, bo kruh enostavno tak svetu, kot da bi bil napol srov, ne? Pa v resnici lahko ga pečemo nekaj ur, pa ne bomo dosegli. Ne? Sladkori pač dajo tisto barvo, karamelizacija, ne? In recimo tipično kruhi, ki imajo več sladkorjev, recimo, ki, ali pa moke, ki imajo več sladkorjev, kot je rš, recimo. Ne?
So bolj rjavi.
Tako, so bolj rjavi. Ne? Potica itak vemo, potica nam hitro porjavi ravno zaradi tega, ker vsebuje testo veliko sladkorja. Ne? In je zato vedno pečemo pri nižji temperaturi.
Dobro, tule bova povabila poslušalke, poslušalce. Verjetno imajo tudi kakšno vprašanje v zvezi s tem delom peke oziroma tudi zaključka. K temu greva v nadaljevanju. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Naš gost je Jože Senegačni. Govorimo o peki kruha in pa seveda o tem zadnjem delu, ko je kruh pečen, gospod Jože. Ga vzamemo iz pečice in potem kaj?
Ja, zdaj včasih so dajale ženske to zavijale v prtičke, mokre prtičke celo, zato da bi tista skorja ne bi bila preveč trda. Ne. Zares kruh, ko damo, ko ga vzamemo ven, ne, ga postavimo na rešetko. Kruh zrak ne bi krožil okoli njega. Ne. Se pravi, če ga bomo postavili na neko površino, bo tista površina preprosto ratala od spodi mokra. Ne. Kruh še vedno, a ne, sredica je vroča, še vedno ta para iz sredice, a ne, izhaja ven in nam naredi to vlažno. Ne. Tudi skorica, ne, tisti hip, ko kruh vzamemo ven, ne, kruh, če ga potrkamo, ne, kruh lepo doni, a ne, se pravi, vedno pravi, potreba ga je potrkati, ne, če je navotlo doni, pol ni vse pečen, ne, če doni, tako bi rekel, zvonko, a ne, potem je to, ali pa če se lepo sliši to trkanje, je pač kruh pečena. Ne. Zdaj, skorja bo v vsakem primeru, ne, zaradi vlage v sredici počasi zgubila tisto trdoto, a ne, tudi hrustljavost naslednji dan, skorica ponavadi ne bo več, gotovo ne bo tako hrustljava, kot je bila prvi dan, ali pa že bo nekaj urah. Ne. Bolj, ko seveda kruh zapečemo, večje verjetnost, da nam bo kruh ostal, bi rekel, hrustljava, ne, naprej. Ne. Se pravi, zdaj eni imajo, jasno, zelo radi hrustljave kruhe, eni imajo nekomu pač ni všeč, če je kruh preveč zapečena. Ne. Včasih vidiš kakšne te kruhe domače, da so, bi rekel, jaz jih tudi malo bolj žgem, pravim temu, se pravi, so bolj zapečeni, imam rajši, da je skorica res lepo hrustljava. Včasih pa bi nek za koga drugega pa pač mogoče celo to preveč, pa reče, kruh je zažgana. Ne.
Odvisno od okusa. Ne?
Odvisno od okusa, seveda ne sme pa dejansko priti do tega, da kruh zapečemo toliko, da je res zažgana. Ne?
Se pravi, pod kruhom naj bo rešetka.
Tako,
kaj
rešetka,
pa pokrivanje?
Nič pokrivanja, samo pustimo, da se ohladi. Ne? Zdaj ta kruh s kislim testom ponavad hladimo saj ne dve, tri ure, štiri ure, recimo, da se res ohladi, takrat ga zarežemo van. Včasih je to res težko počakati, ne? Mislim, ker lepo diši, ne? Ampak skušnjava je huda, ne? Zdaj seveda lahko tudi, ne? Ampak v bistvu je potem občutek, zlasti pri belih kruhih, ne? Da je, kot da sredica ni pečena dovolj. Ne? Tak občutek ima, ker je sredica, kruh je le malo več vode vsebuje, ne? In je zato tak občutek, kot da je še malo srov, pa zares ni srov, ne? Ampak je samo treba, da se ohladi, potem je ta občutek izgine. Ne?
Se pravi, več časa je potrebnega kot pri običajni...
Tako, sej ljo jega tudi, mislim, marsikdo ga začne prej, tako ja, jesta. Ne? Pri rženih kruhih ne, je pa treba to, če so rženi kruhi tam, kjer je več kot 50% ali pa sploh 100%, samo ržena moka je treba počakati saj 12 ur ali pa 24 ur. Rženi kruhi so procesi v sredici, se odvijajo še kar skoraj 12 ur, 24 ur, tako ja. Wow. In potem je šele dober kruh. Ko bi ga prvi dan probali, tako bi rekli, oh, kaj smo spekli, ne? Naslednji dan je pa učudovit.
Zanimiva informacija. Zdaj lepa prosim, če si nadenete slušalke. Z nami je poslušalec Andrej, dober dan.
Dober dan, želim.
Lepo pozdravljeni.
Imam, Andrej, tukaj Jan, imam za tega gospoda Peka eno vprašanje, ker se govori o kruhku Bog daj, da ga ne bi nikoli zmanjkalo. Vendar, to, kakšen kruhek je, kruhek so naše babice in sedanje žene, kar smo že precej v leti, kadar ga pečejo, je skornica hrustljava in to je tisti kruh. Zdaj, pa kupujemo kruh ali pa kjerkoli ga pečejo, je pa skornica tako kot guma. To ni v redu, pa vsej pravim, Bog daj, da ga nikoli ne bi zmanjkalo, ampak skornica se mora lomiti, mora malce hrustati. To je pa glih tako kot guma. Prosim, gospoda, naj odgovori, zakaj je to tako.
Hvala za vprašanje.
Lejte, bi rekel takole, ne, kruh z navadnim pekovskim kvasom, ki je pripravljen dejansko že med peko drugače dišine in tudi skorica je drugačna. Ne. Pri teh kruhih, ki so shajani z naravnim kvasom in so tudi fermentirani zaradi prisotnosti mlečno-kislinskih bakterij v kislem testu, ne, je struktura teh skorice precej drugačna in tudi pride veliko bolj debelejša, ne? Mi ga tudi zares malo bolj zapečemo, ne? In je skorica hrustljava. To je v bistvu ena od zelo bistvenih razlik med takim, bi rekel, navadnim kruhom, če bi zdaj še temu tako rečem, ne? In pa kruhom, ki je pričen, pripravljen z kislim testom oziroma z družmi.
Ja, tudi je pravzaprav razlika, ki jo vsak občuti, verjetno pa kruh, ki je s kislim testom pripravljen, kot sva že rekla, takega ni moč dobiti v trgovini.
No, zdaj se da že dobiti, v Španiji se dobi, mislim, imajo zdaj ta kruh z družmine, zdaj dobi se jih v nekaj pekarnah, ne? V Ljubljani v dveh, saj vem, ali pa tri, mislim, da so zdaj, ne vem, koliko je po drugih krajih Slovenije, zadeva je bila taka, včasih je bilo to čisto normalno, v nobeni hiši se ni pekel drugačen kruh pred 150 leti.
Zdaj je ravno obratno.
Zdaj je ravno obratno, ne.
Dobro, nič 1512 10 nič, nič za kakšno vprašanje. Zdaj smo prišli do hlajenja kruha, je še kakšna pomembna stvar ali se premakneva še k peki v krušni peči?
Mogoče samo še nekaj o tem, kaj se dogaja med to peko, a ne kruha za tiste, ki se bi rekel, včasih ljudje se marsikaj sliši, a ne, in bi mogoče bile nekaj detaljev. Ne. Tako, ko damo kruh enkrat v pečico, približno tam od 25 do 50 stopinj se nam začne izredno hitra fermentacija, kruh se segreva, ne, kvasovke znorijo, mikroorganizmi, tudi mlečno-kislinske bakterije znorijo in v bistvu povečajo ta volumen, plini se segrevajo, te mehurčki, ne, ki so noter v testu, zaradi povišene temperature se plini noter razširijo in se mehurčki še povečajo. Ne? In to je približno tam do njih 50 stopinj. Potem od 50 do 60 stopinj začnejo škrobi gelatinizirati oziroma zaklejijo. A vemo, da tako skuhamo pudinka, ne? Vse ni sicer ne še pre 60 stopinjah, malče 60 stopinjah, 65 se že začne. Ne?
Zdaj preden greva k 70, bova spet sprejela poslušalko. Gospa tako. Marija, pozdravljeni.
Dobar dan.
Jaz
tudi pečem kruh s tem družmi in bi gospoda Jožeta Senegačnega prosila, da mi nekaj obrazloži, če lahko.
Ja, povejte.
Lejte, jaz sem na začetku pekla kruh, sem ga vzhajala in potem sem ga stresla na topu pekač in pokrila z alufolijo, ker te kozice s pokrovom nimam.
Ja.
Sem vedela, da lahko z enim navadnim loncem to pokrijem in mi je razlezu se. Ne, se sem ga prerezala, ma je ratu nizek. Zdaj ga pa pečem v eni taki ponvi, ko je za narastke, v taki kozici za narastke in ga pokrijem čez zalu folijo in mi lepo naraste.
Ja, zdaj, jaz mislim, da to, da vam se je kruh razlezil, ne, nima nobene zveze s pokrivanjem.
Ne.
Kruh se vedno malo razleze. Ne.
Ja.
Ni testa, ki bi ga lahko naredili tako kompaktnega, ne, da se ne bi razlezil.
Zdaj pa samo vprašanje je samo, koliko se razleze.
Tako, ja. Zdaj, bolj, ko se razleze, ne, bolj, ko je več, ko je vode noter, bom rekel po svoje, če hočete, tako, ne, ali pa rekel drugače, manj kot je razvit glutena, ne, bo šel kruh bolj narazen. Ne. Ali pa sploh pa recimo pri mokah, pirina moka. Ne. Pira je taka, da je znana, da ima izrazito to komponento raztegljivosti in veliko slabšo komponento elastičnosti. Ne. Ta elastičnost je tako kolastika. Testo začne jeti narazen, ne, in ga v bistvu potem sam gluten zadrži, da se ne razleze preveč. Ne. In potem gre ta kruh v višino, ne pa več v širino, ne, bi rekel. Pri piri, ne, je ta elastičnost manjša, ne, in zato se kruh vedno bolj razreze, zato piro recimo veliko ljudi in tudi jaz priporočam recimo, da sploh, če damo več vode noter, da jo pečemo v modelu, tako kot ste vi naredila. Pečete v ponvi nikamor ne more uideti, ne, in zato gre vam pač v višino. Ne.
Ja,
volumen kruha je na konc koncu približno isti, a ne, zdaj, če boste gluten dobro naredili, če boste uporabljali recimo kakšno malo močnejšo moko, se prav tako, ki ima več beljakovina, ne, in če je kruh tudi dobro oblikovan, se pravi, ko ga oblikujete hlebček, da ga lepo, bi rekel, včasih rečemo, zategnemo, a ne, da ga pač naredimo res tak hlebček, ki stoji po konci, a ne, se bo razlezel, ampak vsekakor...
Ja, sam imam zmeraj v košarici, ne?
No, vem, vse v košarici, preden ga date v košarico, ko ga razlezete, ne, ga oblikujete, ga date v košarico noter, se bo pon seveda počasi razlezel, gluten se bo sprostil, testo počiva, a ne, in dejansko, ko ga boste stresla ven, bo on šel narazen, ampak potem bo šel pa tudi v zraka, ne, v pokonca, ne, tako da tle vsak hlebec se bo vedno malenkost razlezel, ne.
Se pravi, moka in pa...
Ja, meni se zdelo, da se mi preveč razleze in zato je bil zelo nizki in tudi domačin se pol ni dopadil, ker je bilo preveč tiste skorje. Mi je rato lep luknast in meni je bil všeč, sam skorje je bilo zelo dosti, ne, ker je bil nizek. Jaz pečem 70 dekagramov moke, ne.
Ja, lejte, sej pravim, zdaj odvisno kakšno, če boste bolj beli, tudi beli kruh,
belga,
ja, ne?
Belga, 500.
Ja, bel kruh, recimo pri belih mokah imate, je najmanj, bi rekel, tega beljakovin noter, ne? Polnozrnate moke imajo več beljakovin, ki sicer niso, no, gluten potem ni toliko kvaliteten, ampak pri belih mokah je recimo mogoče tam 65% vode do 70% vode, že skoraj zgornja meja za slovenske moke, ne? Pri polnozrnatih mokah date bistveno več vode, lahko zaradi tega, ker pač enostavno v trobi popije tisto vodo. Ne?
Pol med peko, ne? Zato je prej zelo mehk, ne? Je zelo mehko testo.
Pri beli moki imate glavno samo škrob noter, ne, pa beljakovin, kakor je, ne, pri polnozrnatih, ali pa če imate moke, ki so 1100, 1000, pa ne vem, še kaj več, ne, 1500, 1600 črna moka, ne, tam je pa seveda potem veliko več teh otrobov noter in te otrobi pijejo vodo, ne.
Se pravi, neka prava kombinacija. Hvala lepa, gospa Marija. Še drugo Marijo iz Bele krajine pozdravimo. Dobar dan.
En lep dobar dan. Jaz pa vas sprašala, zdaj mogoče to ne spada k temu vprašanju, ko poslušam, ampak ko so glih omenili tale pekovski kvas, ne, ki jaz kupujem v eni pekarni kruh in ta kruh ima vedno tak duh, mislim, tiskat, ko sem ga jaz skupila. Zdaj jaz ne morem tle nič reči, kaj bi tle noter bilo kot moj okus strupen, no. Preveč ene stvari je noter, da jaz tega kruha ne morem jesti. In sem že druge vprašala, ne, ampak noben nič tega ne reče, ali je to tak kvas, ali je to kaj bi tle bilo, ampak to samo v eni pekarni.
Lejte, zdaj
Ali bi mogoče kakšne stvari preveč not?
Ne vem, lahko da daje marsikaj, veste, ljudje uporabljajo oziroma peki v pekarnah, ne, kjer imajo proizvodno kruha bistveno večjo količino kot pa tisto, kar mi počnemo doma. Ne. Dodaje noter cel kup dodatkov, tudi za strojne obdelave in tako naprej. Zdaj, ponovadi kruhi, ki so zelo na hitro narejeni, dišijo po kvasu. Ne. Tisto von po kvasu je zelo prisoten. Zdaj, niste rekla, da je po kvasu, ampak po nečem drugem. Težko reči, ker ne vem, po čem bi lahko zdaj...
Ne znam vam povedati. Sam jaz ga ne morem jesti.
Lejte, tle so tako, vsaka pekarna ima svoje tehnološke postopke, ne? In kaj oni noter daje, zakaj ta kruh tak, bi težko vam povedal.
Verjetno se, gospa Marija, izogibate tiste pekarne in je.
Ja, bom sem mogla, ker se jaz ga pečem večinoma doma, ne? Ampak jaz nimam kaj drugega reči, vse v redu, pečeno, vse v redu, sam zakaj je ta okus, ne? Ker če ga bom kupila nekje druge, ni. In še nisem nikoli opazila tega okusa, samo v eni pekarni.
Dobro, težko reči, tudi mi nimamo odgovora. Hvala lepa in zdaj pozdravljamo še gospo Minko. Dober dan.
Ja, dobro jutro. Tole bi nekaj rada vprašala. Zadnje čase dosti kruh z družmi se dela, a ne z navadnim kvasom. Pa me zanima, ali je to zaradi okusa, a zaradi zdravja, zakaj so druži boljše, a ne da?
Predvsem bi rekel, lahko rečemo zaradi obojega, tako kot ste rekla. Ne? Ena stvar je okus, ki je pač drugačen, zdaj bom rekel drugačen, lahko je. Nekomu je bolj všeč, nekomu tudi ni bolj všeč. Ne? So ljudje, ki ne marajo, ker je vkus, pač bi rekel, mogoče vedno majčkem drugačen, rahlo kiselkasta, ne? Ali pa pač skratka drugačen. Kar se tiče zdravja, glejte, ta kruh je prvič dlje obstojen zato, ker je fermentirano testo. Ne? Mi imamo noter v kislem testu imamo mlečno-kislinske bakterije, ki presnovijo moko, ne? Zato pri tej presnovi pride do tega, da izločajo mlečno-kislinske bakterije, ocetno in pa mlečno kislino, zato je ta kruh, bi rekel, tak mal kiselkasta. Ne? Zaradi teh procesov so tudi, bi rekel, stvari, kot so recimo minerali, veliko bolj dosegljivi, a ne človeškemu telesu, ker je testo fermentirano in to je tisti zdrava komponenta. A ne. Tretja stvar, ki je, bi rekel, lahko tudi zdaj rečemo, ne, je, da je glikemičen indeks za tiste, ki imajo sladkorno bolezen, vejo, kaj to je, ne skratka, en indeks, ki pokaže, kako hitro nam naraste krvni sladkor, ne, če zaužijemo neko jed, ne, je veliko nižji, se pravi pri kislem testu, ne, je taki glikemičen indeks pod 50, pri drugih, pri navadnem kruhu bi rekel, ne, taki vzhajan s pekovskim kvasom je pa to precej visoko, ne, sploh bel kruha. Ne. Zaradi tega je ta kruh, bi rekel, prvič tudi bolj prebavljiv, stvari so presfermentirane, a ne, se pravi, so že delno presnovljene, zato je tudi telo, bi rekel, lažje prebavlja in mogoče še ena stvar, ki je pomembna, ne, da pri kislem testu mlečno-kislinske bakterije začnejo tudi presnavljati glutena, ne? In se tudi kasneje, ko je mislim, v zadnji fazi, a ne, te glutenske vezi pridejo presnovljene deloma, a ne, se pravi ne v celoti, bog ne dej, da bi zdaj to nekdo jedel, ki ima celiakijo ali ketazga, ne? Ampak skratka ljudje, ki imajo včasih mogoče kakšne intolerančne probleme z glutenom, ne, lahko ta kruh uživajo, recimo tazga, ki pa ni fermentirana, ne, ki ni presnovljen, pa enostavno ne morejo. To so v bistvu te bistvene
glavni razlogi, ja.
Tako, ne.
Torej, zdravje in okus, seveda okus pa je spet odvisen od človeka
tako,
do človeka.
Tako, tle pa ne moremo prepričati nekoga, če mu ne bo všeč nekomu, pa nekdo bo pa prisegel na ta kruh.
Samo na ta kruh. Dobro, gospa Minka.
Hvala.
Srečno in še
hvala,
tudi vam za vprašanje vse dobro. Gospa Ankica je še na telefonski zvezi.
Ja, dobro dan.
Ja, dobro dan.
Jela bi vprašanje. Pečem različne kruhe, vrste kruha, od koruznega, ajdovega, navadnega in jaz ga vzhajam, rečem, ene petkrat ga premesim, da ga z kuhavnico pretolčem, potem ga pa dam v napeki papir in ga vzhajam in ga dam v vročo pečico. Kakšno je vaše mnenje glede tega?
Kar se tiče, da imate petka, da ga petkrat pregnetete ali
ja,
da ga pečete?
Ja, ga ne mesim tako, da bi rekla močno prvič, ga pač skupaj spravim, potem ga pa, ko gre gor, ga zopet malo dol, ga s kuhavnico potolčem, pa čez mogoče 20 minut, pol ure, ki zopet vzhaja, ga zopet pretolčem in potem ga dam na peki papir, ga vzhajam in ga dam v vročo pečico. Ali je to pravilno?
Ja, glejte, jaz vam bom zdaj povedal, mi pravzaprav pri kislem pri kruhu, ki ga pečemo. No, nič hudega. Vsak kruha, ne, pri navadnem kvasu vi imate v bistvu mal daljši postopek, zato verjetno, če delate na ta način gotovo in ne dajete veliko kvasa noter, ampak verjetno malo manj kvasa.
Malo.
Tako, ne, zato imate več časa, ta kruh bo bolj fermentiran, ne, tudi pekovske kvasa, kvasovke seveda naredijo svoj del posla, ne bi rekel. Zdaj pri kruhu mi delamo tako, da kruha pravzaprav niti ne gnetemo, ampak delamo tako imenovane prepogibe. Kruh potegnemo, a ne, vsake pol ure in ga malo raztegnemo in ga položimo samega nas in gremo tako okoli posode en krog 360 stopinj naredimo. Vi, to je tisto, kar vi pravite, da ga malo s kuhovnico, a ne, potolčete in naredite. A ne. Mi delamo to recimo približno petkrat, štirkrat, petkrat, recimo v času enih treh ur. Podobno kot vi, ne, naredite, potem oblikujete hlebče, ga date vzhajati na peki papir in v pečico, kar je čisto v redu. Zdaj, če ga bi še pokrila, ne, s kakšno posodo, ja, če imate velik piskar, ne, ali pa eno kozico, karkoli, skratke, eno posodo, ki jo lahko date v pečico, dajte to posodo v pečico ogrevati hkrati s pečico, ne, jo potem vzamete ven to vročo posodo, date pa na tem peki papirju kruh noter in pokrijete z posodo, a ne, in bo s pokrovom tem, a ne, mislim, kakorkoli, in ko boste to, seveda, morate zarezati če prej, ne, in kruh boste videli, da vam bo precej lepši ratov.
Tako. In ni nič narobe, če ga v vročo pečico dajem.
Ne, morate ga dati. Kruh je zares pri tem, ne, v začetku kruh ne bi čim hitreje na, bi rekel, te procese končali, zato da nam kruh v relativno zelo kratkem času v pečici naraste. Ne. To je prav. Mi vedno začnemo peč pri visoki temperaturi, pa kasneje znižamo temperaturo.
Tako. Še nekaj, če dam kefir vmes zraven kot dodatek, to ni nič narobe, je v redu.
Ne, lejte, s kefirjem vzhajamo mi testo, mi nadmešamo kefir in vodo, počakamo, da se nam to podvoji in v bistvu s tem zamesimo potem kruh brez kvasa. Vi naredite v bistvu, da dajete noter s kefirjem, ne, vi naredite testo, ki ima noter mlečno-kislinske bakterije, zato vam fermentira. Super.
Tako. Ja. Dobro, najlepša hvala.
Agica, hvala vam, ja. Lep pozdrav, nasvidenje in še zadnja, gospa Vika, ste z nami, dobar dan. Ja.
Pozdrav, jaz imam eno tako vprašanje. Glejte, pri pripravi kvasa za pečenje kruha, ali je to obvezno, da moraš kvas posebej postaviti, malo zmokso, da se dvigne, ali je to lahko, da kvas raztopiš v mlačni vodi in lahko kar uliješ in začneš s gnetenjem oziroma z mesenjem. Veliko je teh različnih nasvetov, pa sem že vse sorte poskušala, samo jaz nisem opazila med tem nobene take razlike, če sem kvas vzhajala z moko, da se je dvignul, ali pa če sem samo zmešala in ulila in pekla kruh.
Se je ni, veste, zares, ne, lejte, tako, zares je bilo včasih, ne, ko je bil kvas mogoče slabše kvalitete, so gospodine prakticirale to, ne, da so naredile ta, bi rekel, kvasni nastavek, kvasec, kakorkoli, a ne, se pravi moka, ja, voda, mogoče malo sladkorja, zaradi tega, da je tista moka je premala, ampak mora biti če sladkor, ne, in da so kvasovke začele delati in takrat so videli, aha, zdaj to pa vzhaja, ne, se pravi, bo kruh vzhajal, ne.
Aha.
Zdaj je s tem seveda vi aktivirate kvasa, ne, recimo pri suhem kvasu, a ne, če bi vi to naredila zdaj suhim kvasom, bi s tem dosegla to, da bo kasneje, a ne, ta postopek potekal vzhajanja kruha hitreje. Ne. Če vi samo potresete suh kvas med moko, zmešate, a ne, bo seveda on nekaj časa rabo, da bo se spet razmnožil, a ne, da bo te kvasovke se aktivirale in da bo zadeva šla. Ne. Se pravi, vi s tem pravzaprav pospešite en del časa, a ne, pač porabite za to prej, zato da vam gre kasneje hitreje. Ne.
Samo v tem je bistvena razlika.
Tako je, drugače ni. Glejte, kvasovke se bodo v vsakem primeru aktivirale, če so seveda žive, jasno, če bi bil zdaj pokvarjen kvas, ki ne bi bil več živ, potem seveda z tega se ne bi nič ratalo. Ne.
Dobro.
Samo še tole, če dovolite.
Povejte,
ko je
hitro.
Gneten, jaz ga pa vzhajam, pa ga pa še enkrat ali pa dvakrat prignetem in vzhajam, ali je to brezpomembno, ali ima kakšen pomen, da je kruh pol bolj rahu?
Lejte, vsako gnetenje je v bistvu ojača gluten, če hočete. Ne. Čas, se pravi, mi delamo, lahko vzhajate kruh oziroma razvijate gluten skozi čas, ne. Se pravi, čas je tist naš zaveznik in pa zatem, da mi v bistvu kruh pregnetemo, s tem aktiviramo te glutenske vezi, ne, in v bistvu ojačamo gluten. In zdaj, če ga vi dvakrat, trikrat to naredite, ni to nič narobe. Kruh bo zato na koncu bolj močen, ne, oziroma testo bo bolj močno in bo lepše vzhajalo in boste imeli lepšo sredico. Ne. Najslabši je kruh, če ga nič ne naredite. Ne. Tisti je, bi rekel, najslabši, se ni nujno, da najslabši imamo kruh brez gnetenja, kjer je v bistvu čas tisti, ki nam razvije glutena. Ne.
Najlepša hvala.
Tudi vam, gospa Vika. Lep pozdrav. Nasvidenje. Malce smo podaljšali, ker smo kasneje začeli, ampak zdajle moramo tudi midva reči. Nasvidenje. Ob koncu, gospod Jože Senegačnik, še povabilo vsem poslušalcem na vašo skupino, kjer lahko se priključijo.
Tako, ja, v Peka z naravnim kvasom na Facebooku, tam dajemo odgovore take, kot smo zdaj tukaj dejali, imamo video tečaja, ne, za peke kruha z naravnim kvasom, ki ga lahko kadarkoli si pogledajo, tako da je to veliko bolj vredno, kot pa tisto, ko greš na en tečaj, pa gre tisto skozi eno uho noto, skozi drugo ven in ostane mogoče 10-20% informacije, vse ostalo pa izgine.
Peka z naravnim kvasom. Facebook, gospod Jože Senegačnik, midva pa se srečava čez mesec dni. Samo napovedala sva krušno peč, prihodnič več o njej.
Tako.
Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
Zakaj bi iskali drugje? V Sanolaborju dobite vse. Vse za zdravje. V Sanolaborjevih specializiranih prodajalnah po vsej Sloveniji. Sanolabor, ko gre za zdravje.
Radio Ognjišče.
V Beli krajini na frekvenci 95,9 MHz.
Devetnajst minut je do devetih in posnetek današnje svetovalnice bo kmalu v audio arhivu, ponovitev bo na sporedu ob 23. No, jutri ob 8. pa bo z nami odvetnica Mateja Maček in skupaj bomo skušali rešiti kakšno pravno zagato. Pri vremenu pa danes še brez težav, od jutri naprej pa nekaj zagat, če lahko kot zagate. Imenujemo oblake in nekaj dežja, danes torej še sončno in celo do 22 stopinj na Goriškem, jutri torej že prvi oblaki in nekoliko se bo ohladilo, še hladneje bo v petek, ko bo čez dan le 10 stopinj Celzija. V tem jutru pa sveže temperature, Ljubljana in Tolmin 7 stopinj, Slovenske Konjice 6, Novo mesto, Maribor in Ptuj 5, Murska Sobota 4, Celje 3, Logatec in Kočevje 2, Jezersko nič. Še vedno je daljši zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Postojno in Razdrtim. Kolona je dolga 7 km, čas vožnje se podaljša za pol ure. Za osebna vozila priporočamo regionalno cesto Postojna-Razdrto. Druge posledice prometnih nesreč v tem jutru so odstranili in tudi jutranja prometna konica se sprošča, zato srečno in varno do cilja.